habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbaca bisha maars sana, waa afar sanadkuna waa 2020, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. aaduna haatan afrikada bari waa todobadii fiidnimo, waxaana idaacadda wadajirinu kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah hay-adaha duulista ee wadamada qaaradda afrika oo maanta shir uga furmay magaalada addis ababa dalka ethoobiya.
ilaa hadda tan 66 airlines ayaa kasoo qayb gashay, hay-ado badanna way kasoo qayb galeen. mar baa la qabtaa sanadkii, waxaa nasiib wanaag ah 30 sano ka bacdi in somali airlines lagu marti qaaday oo wafdi halkan usoo direen oo ka qayb galay. taasaa waxay tahay arrin aad u guul u weyn ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan doorashada iyo xalayto ka dhacday dalkan Mareykanka.
jo baiden 2 isbuuc ka hor aad buu u liitay oo waxa dadka qaar ooyba tolayeen karfantii lagu aasi lahaa ololihiisa doorashada, waxaan isleeyahay waxaa si weyn u caawiyey dhowr qodob. waa marka ugu horreysa ee gobolka South Carolina ayaa kor u qaaday kadib markii 3 gobol ee ka horreeyey uu ku liitay oo isaga uu si weyn u badshay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu sheegay in gargaar xoog leh ay u baahan yihiin ku dhowaad 1 milyan oo qof oo ku sugan waqooyiga galbeed ee Syria, isagoo ku celceliyey baaqyo xabad joojina. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay waxa uu qiimeyntaas sameeyey kadib markii isaga iyo saraakiil kaleeto oo ka tirsan qaramada midoobay ay kormeereen dadaalada gargaarka ee xadka Turkiga iyo Idlib, waxaana safarkiisa ku weheliyey danjiraha safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Kel Craft oo ku dhawaaqday iyadu 108 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo gargaarka Mareykanka. qaramada midoobay ayaa waxay codsatay 500 milyan oo dollar 6 bilood ee soo socda oo wax looga qabanayo dhibaatada ka taagan Idlib. ilaa iyo 3 milyan oo qof ayaa ku nool Idlib oo qaar badan ay iyagu kasoo barakaceen qaybaha kaleeto ee dalkaasi. ilaa iyo intii uu xoogaystay dagaalka ayaa 980 kun oo qof ah ay ku jiraan, ilaa iyo 600 kun oo caruura ay barakaceen, kuwaasi oo haatan ku xandhiban jidaha horeeto iyadoo dalka Turkigana uu xiray xuduuddiisa.
militariga Mareykanka ayaa maanta koonfurta dalka Afghanistan ka fuliyey weerar ay ugu yeereen duqeyn isdifaacid ah oo ka dhanan kooxda Taalibaan, arrintan oo dhacday 4 saacadood kadib markii madaxweyne Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha sare ee kooxda Taalibaan, isagoo kala hadlay heshiiska nabadda ee labada dhinac ay kala saxeixdeen si ay usoo afjaraan dagaalka ka socday Afghanistan. afhayeenu hadlay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan ayaa sheegay in duqeynta lagu beegsaday dagaalyahanno rabay in ay beegsadaan ciidamada ammaanka ee Afghanistan oo ku sugnaa goob dadka lagu baaro oo ku taala Nahar Siraj oo u dhow gobolka Helmand.
Kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in 500 qof oo cusub uu ku dhacay xanuunka coronavirus, xilli howlwadanada caafimaadka ay sheegeen in in ka badan 2000 qof oo ku dhaqana magaalada sida daran uu u aafiyey xanuunkaasi ay sugayaan cusbitaallo dusha ka furan. kuuriyada koonfureed ayaa waxa uu noqday dalka ugu badan ee viruskani uu ku jiro meel ka baxsan dalka Shiinaha, iyagoo qorsheynaya in lacag dhan 10 bilyan oo dollar ay ku qarash garayaan agab caafimaad iyo ka jawaabista saameynta faafitaanka xanuunka uu ku yeeshay dhaqaalaha. dalka Shiinaha ayaa isaguna maanta sheegay in si xiriir ah ay hoos ugu dhacayaan dadka uu haleelayo xanuunku, iyadoo maanta 119 qof oo cusub laga helo cudurkaasi taasoo aad uga yar tiradii xilliyadii qaar uu kusoo dhici jiray oo gaari jirtay ilaa iyo 2,000 oo qof.
Dadweynaha Mareykanka ee shalay ka qayb qaatay codbixinta isreebka xisbiga dimuqraadiga ayaa la kulmay caqabado kala duwan. Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa safaf dhaadheer ku jiray iyadoo oo ay marka qaar jireen cillado farsamo. Cilladahan ayaa ahaa kuwo isugu jiray cillado lasoo dirsay xogta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo sidoo kale dhibaato ku dhacday qaar ka mid ah mashiinada codbixinta, laakiin waxaa meesha laga saaray inay jirto faragelin shisheeye oo arrintan ku lug leh.
magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ka socda kulan laba maalmood soconaya oo looga hadlayo duulimaadka Afrika iyo diyaaradaha isaga kala guusha qaaradda. Kulankaasi oo sanadkiiba mar la qabto ayaa qodobada looga hadlayo waxaa ka mid ah xanuunka coronavirus iyo saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay Afrika maadaama ay hoos u dhaceen duulimaadyadii. Kabtan Cabdirus Axmed Kaahiye oo isagu ah ku-xigeenka madaxa shirkadda Somali Airlines oo dib soo noolinteedu u socoto oo kulankani uga qayb galiyo Soomaaliya ayaa Caashi Ibraahim Aadan wuxuu uga warramay khadka telefoonka ee Addis Ababa arrintaasi.
Shirkan wuxuu ka dhacayaa Addis Ababa Aviation Africa 2020-ka, waxaa isugu imaanaya wax alle wixii aviation ah iyo wixii airlines ah iyo wixii operators ah. ilaa haddaan 66 airlines ayaa kasoo qayb gashay, hay-ado badan way kasoo qayb galeen. Marba la qabtaa sanadkii waxaa nasiib wanaag ah 3 sano ka bacdi in Somali Airlines lagu marti qaaday oo wafdi halkan usoo direen oo ka qayb galay. Taasaa waxay tahay arrin aad u guul u weyn ah. Soomaaliya diyaarado badan ayaa imaanaya oo yimaada sida Qatar Airways, Turkish Airlines iyo Ethiopian Airlines. Sidaas daraaddeed waxay dowladdu waxay u aragtay inay laba maalmood noqoto in la soo celiyo Somali Airlines. Laba maalmood ba soconayaa maanta iyo berri uu ku egyahay.
Waa garta waxaad markaa ii sheegtaa Somali Airlines 3 sano ka hore u dambeysay inay shaqayso, markaa maxay ku matalaysaa aviationka ama kulanka ka socda Addis Ababa?
Somali Airlines waa jirtaa magac ahaan iyo istaatiis ahaan iyo sharci ahaan ba waa jirtaa. Keliya waxay u baahan tahay in lasoo nooleeyo bas. Sidaas adduunyadana waa ka rajistar garsannahay oo horay ayaan uga rajistar garaysneen keliya in la wargeliyo. Wargelintii hadda dowladda ay wargelisana martiqaadyada ugu horreysa ayaan helnay oo laysimaan haysanay meel kastaan tegi karna haddartaan in la cusboonaysiiyo keliya wey.
Waa gartay, markaa maxaa looga hadlayaa hadda kulankan?
Kulankan waxaa looga hadlayaa wuxuu badan yahay dhinaca ganacsi, iskaashi iyo warbixinno guud. Wixii caqabadaha jira waxyaaba badana laga qayliyay sida canshuuraha oo kale, in sida canshuuro badan saaran yihiin. Waxaa laga hadlo kale in meelaha qaarkood aan la dulmari karin oo kale sida Yemento oo kale, Ciraaq oo kale, yacni kharashaad zaa'ida ay keenayaan. Sidii waxaasoo dhan looga kaashaama lahay maadaama aan la saari karin shacabka iyo tigilada aan la kor saari karinin.
waxaa hadda maalmahan dambe dadka walaac weyn ku haya xanuunkan dalka China ka dilaacay dabayaaqadii sanadkii hore ee coronavirus, ma lagu soo qaaday kulanka? Inta badanna waxyaabaha dadka isaga kala gudbiya waa dad aada u socday oo isaga kala goosha dalalka, diyaaradahana koobay ka yihiin. Ma lagu soo qaaday kulanka sidii xanuunkan coronavirus iyo duulimaadyadan isaga kala gudbaya dalalka looga gaashaaman lahaa?
runtii waxyaabaha ugu weyn oo laga cabanayo arrintaas coronavirus-ka ahayd oo duulimaadyadii iyo dhaqaalihii ay hoos u dhaceen 200% ay hoos u dhaceen. Sida Ethiopian Airlines oo kale aad bay uga qayliyeen coronavirus-ka. Shirkado badan oo meesha kasoo qayb galay sida Lufthansa, British Airways oo duulimaadyadii joojiyey meelaha ay tigi laga helay coronavirus-kana ayagana dhaqaale xun ayay wajahaan. arrimahaasa ugu muhiimsanay arrimaha laga hadlay ee qusaya coronavirus-ka, 200% ayaa dhaqaalihii hoos uga dhacay shirkadihii dhan. Shidaalkii oo qaali ah, insurance-ka qaali ah iyo coronavirus-kan oo yimid ayaa dhib soo zaaidiyey.
Marka laga soo tago dhaqaalaha caqabada uu ku keenay, marka laga soo tago ma laga hadlay amniga dadka rakaabka ee diyaaradaha raacaya ee laga yaabo inay halkaa isaga kala gudbiyaan xanuunkii, sida laga yeeli lahaa?
waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ahaa sida Yurub oo kale waxay joojiyeen diyaaradihii aadi jiray China, hase ahaatee China diyaaradaheeduna waxay yimaadaan Yurub. arrintaas bay ka cabanayeen oo yidhaahaan xaggana way imaanayaan anagana waa nala ka joojiyey, taasoo aan ahayn feer, aan ahayn wax aan sax aan ahayn. arrimahaas dhamaa lagaga hadlo.
dhinaca iskaashiga duulimaadyada Afrika isaga kala goosha maxaa laga yiri?
waxaa lagu dhiirageliyey in la aasaaso ama la hormariyo magaratay shirkadaha airlineska ee Afrika ka duula, sababtoo ah waxay yidhaahdeen Afrika haddatan dhaqaalaha kasoo galo xagga airlineska waa 30% oo kale, inta kale waxaa qaata oo Europeaniska iyo shirkadaha kale dibadda ah oon Afrika aan ahayn. arrimahaas lagaga hadlay in dhaqaale ahaan lagu dhiirageliyo shirkadaha Afrika ee xagga duulimaadyada ah si ay ula tartamaan shirkadaha imaanaya oo dhaqaalahoodii qaadanaya.
marka haddaad tihiin aviationkii Soomaaliya ama Soomaaliyaad ka socotay, ajendaha meesha aad la tagteen idinkugu muhiimsanaa muxuu ahaa?
ajendaha loogu weyn wuxuu ahaa networking, inaan xiriirada hore soo noolayno, in aan tusino shirkadaha iyo hay-adaha kasoo qayb galay in dowladdu ay go-aansatay in muddada ugu dhaqsiyaha badanba dib loo soo celiyo Somali Airlines, oo aan kasoo muuqano adduunweynaha kasoo dhex muuqano, kuwii wax iibinaya, kuwii xiriirka aan la lahaan jirnay, wixii dhan waa soo cusboonaysiina, waa cusboonaysiin haddartan iyo isbarasho iyo networking.
kabtan Cabdiruus Axmed Kaahiye, ku-xigeenka madaxa shirkadda Somali Airlines oo dib u soo noolinteedu ay socoto, waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay isagoo sabab u jooga Caashi Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa haysta caqabado ay ka mid yihiin inaanu jirin suuq rasmi ah oo ay ganacsatadu u iibgeeyaan waxyaabaha uu hodan ku yahay gobolka sida khudaarta, kalluunka iyo xoolaha. guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe Caydiid Maxamed Cabdulleh oo wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane kula hadlay magaalada Jowhar ayaa sheegay in ay rug ganacsi ahaan ay wadaan qorsho ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka ganacsatada haysata.
bismillah Xuseen Xasan Dhaqane, waa mahadsan tahay. rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe ujeedada ugu weyn u aasaasna waxay tahay inaan ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe u helno network caalami ah, taasoo nagu xiri karto suuqyada caalamiga ah iyo rugta ganacsiga Soomaaliya, iyadoo annagoo kala shaqaynayno inaan helno free trade ama waxa la yidhahdo ganacsiga xorta ah oo shayga ka baxa gobolka Shabeellaha Dhexe ama xoolaha Shabeellaha Dhexe laga qaada ama beeraha Shabeellaha Dhexe kasoo go-o, sida ay tahay aan suuq ugu helno caalamka. caqabadaha ugu badan oo iwalna haystana waxay ahaayeen inaan heli karin shayga meel aan toos anaga uga dhoofsanno ama meel aan toos uga baxsanno ama suuq liinta nimay u xidhan tahay, sisinta nimay u xidhan tahay, basasha nimay u xidhan tahay, xamar nin walbaba rugta ganacsiguna ay u calaamaysay cid walbaba suuqeeda in loo ilaaliyo. marka maadaama aan taasna lagu xadgudbi karin, inaan anaguna aan rugta ganacsiga Hirshabeelle iyo rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe anagoo ah aan helno treat sida ay u haystaan rugta ganacsiga Jubbaland iyo Puntland iyo Somaliland intaba ay u haystaan, inaan anaguna u helno.
ma jira wax caqabad ah oo ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe ka haysta dhinaca amniga ama dhinac walba ay noqoto oo aad leedahay rugta ganacsiga waxbay ka qaban kartaa?
ni horta amniga anagu dhammaanteen waxaan la qabnaa Soomaaliya oo dhan, laakiin anaga caqabada noo gaarka ah ka Shabeellaha Dhexe ahaan waxay tahay caqabada wadada jidka. anagu shayga waxaan nahay ka ganacsi ahaan qolada ugu dhow Muqdisho, haddana aan ka faa'iideysan sababtoo ah shayga nyaanyada inta ka baxda ama qudaarta inta ka baxda fresh kuma tegi karto xamar, sababtoo ah meeshii 2 saacadood loo socon jiray waxay u socotaa 24 saac oo kaamila, ama waxaa laga yaabaa inuu gaariga uusan gaarinba meeshii ka soko uu ku gadoomo oo badeecadaadi meeshaas ay ku khasaarto. marka caqabada ugu weyn waa wadadii laami, haddii aan la heli karin xataa in ummadda Soomaaliyeed iyo ganacsatadu gobolka iyo dadka jaaliidahaba iska kaashadaan sidii meelaha ugu dardaran oo baabuurta ku gadoomaysa xataa loo buuxin lahaa oo caruur ama jaay loogu shubi lahaa.
gobolka Shabeellaha Dhexe waa gobol badna leh, beerana leh, ganacsiga qudaarta iyo sidoo kale kalluumeysiga iyo xoolaha nool. kan rugta ganacsi ahaan ganacsatada rugtan ku mideysan ma haystaan suuq oo aad leedahay maanta waa u iibgeyn karaan ama waheli karaan meel ay iib ugu helaan waxa ay soo saaraan?
ha waaba diyaarinaba qorshahaas aan ku iibgeynayno waxa aan soo saarno, sababtoo ah maba samayn lahayn rug ganacsi haddii aanan heli karin meel aan wax ku dhoofsano marka waa diyaarinay waxaana kale ka kaashanaynaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya iyo rugta ganacsiga Soomaaliya inay naga caawiyaan wixii talo iyo tusaalo iyo training iyo consultant ah iyo qorsha ah inay nala sameeyaan sidii aan u heli lahayn ay noogala shaqeyn lahaayeen maadaama aan anagu iyaga hoos tagno inay nagala shaqeeyaan suuqaas caalamiga ah maadaama igu yihiin network-ii dhamaa ee ganacsiga Soomaaliya anaguna aan gobol ka mid ah
marka rugta ganacsi marka la yiraahdo ganacsigu farabadan yahay ganacsato yaryar ah jirto kuwa warshado leh marka ganacsiga rugtina waxay kulmisaa muxuu yahay
ganacsiga rugtan waxay kulmisaa warshadleydi beerleydi kalluumeysatadi livestock xoolaleyda iyo kor sare u qaadida ganacsiga yaryarka ah ee dadka aan kari karin inay ganacsigooda horumariyaan oo aan budgetka badan u haysan ama aan heli karin waxay ganacsigooda ku horumariyaan sidii loo caawi lahaa oo samafal ah ama ganacsiga waxa la yiraahdo microfinance in lagala shaqeeyo abuur la siiyo dadkii wixii horumarin ah waxay badan kulminaysaa laakiin muhiimaddu waxay tahay inay kor u qaado xoolaha nool beeraha wax soo saarka beeraha ay kordhiso suuqna ay u hesho network lagu iibgeeyo u hesho isku xirto ganacsadaha wax doon iibka raba iyo kan wax iibsanaayo inay isku xirto in warshado yar yar leh maadaama anagu hadda haysano qudarta iyo kaamil qudarta anaga aan iibgeyno iyo mid naga halaawdo waxa badan mid naga halaawdo hadii aan helno marka warshado yar yar oo warshadahan small industries ka leeyahay aan helno ku rakibno gobolkeena waxa laga yaabaa inaan u baahan yaanyo gaciisan inaan u baahan cabitaan la soo shiido banaanka laga keenay inaan u baahan qudar oo farsameysan oo laga keenay wadamo kale ee dhamaanteed aan ku sameyn karno isla gobolka Shabeelada dhexe sababtoo ah shayga halaabay ama yaanyada baqbaqday ama kan halaabay waxa ka badan waxa ka yar kan aad suuq geysay laba kartoon markaa soo saarto kartoon halaabay ama kartoon bar halaabay marka kuwaas halaaba xataa la warshadi kara oo la sameyn kara marka kama faa'iideysan waxa la dhigi karaa 185 kama faa'iideysan waxa noo soo go'a siiba qudarta
gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe Caydiid Maxamed Cabdulle oo magaalada Jowhar ugu warramayay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xidhno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. ka dhigisteela aad wul nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A aad ka dhigisanaysaan Washington caweysan wanaagsan ayaan markale idin leenahay doorashada isla reebka siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ah ay ugu tartamayaan kuwoodii bisha November ee soo socota madaxweyne Donald Trump kula bartami lahaa aqalka cad ayaa shalayto ka dhacay 14 gobol oo ka mid ah Mareykanka natiijooyin aan xataa laba maalmood ka hor la sii saadaalin karin ayaa doorashooyinkaasi loogu magac daray Talaadadii weyn ee Super Tuesday ka soo baxay madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yibar oo aada uga faallooda siyaasadda Mareykanka gaar ahaan doorashooyinka ayaa Zahra Cabdi Axmed wuxuu uga warramay sidii doorashooyinka xalay ay u dhaceen wareysigana waxa u dhacay sidan
waa tahay Cabdiraxmaan bal marka hore si guud noogu dulmar siyaasiinta ku tartamay doorashadan sida weyn Mareykanka looga hadalhayo gobollada ka qayb galay tartanka iyo cidda ilaa iyo iminka la isleeyahay guusha way raacday
mahadsanid Zahra Cabdi siyaasiinta bilowgii niyeystay aqalka cad ee tartanka ka qayb galay markii hore way badnaayeen laakiin kuwii shalay ka qayb galay maalinta loogu magac daray Super Tuesday ama talaadadii weyneed waxa ugu cadcadaa oo isku soo haray afar bay ahaayeen Bernie Sanders oo ilaa shalay ka hor isagu hoggaaminayay oo hoggaanka sitay ayaa ka mid ahaa Joe Biden, Elizabeth Warren iyo bilyaneerka loo yaqaano Mike Bloomberg. 14 gobol iyo deegaanka Ameerika Samoa ayaa doorashooyinku ay ka dhaceen. sagaal kamid ah goboladaasi madaxweyne ku xigeenkii hore ee Obama Joe Biden ayaa ku badiyay saddexna waxa bashay Bernie Sanders halka laba gobol oo kale aan wali lagu dhawaaqin oo ay aad isku dhow yihiin
en marka la eego Joe Biden madaxweyne ku xigeenkii Obama si lama filaan ah ayuu xalay gobol badan ugu badiyay marka maxaa caawiyay in guulahaasi uu gaaro
waa sidaad u sheegtay Joe Biden laba isbuuc ka hor aad buu u liitay oo waxa dadka qaar oo ayba tolayeen karfantii lagu aasi lahaa ololihiisa doorashada waxaan isleeyahay waxa si weyn u caawiyay dhowr qodob waa marka uu horeeyay gobolka South Carolina ayaa kor u qaaday kadib markii saddexdi gobol ee ka horreeyay uu ku liitay oo isaga uu si weyn u badshay dadka madow ee gobolkaas jooga iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeday magaca leh ayaa garab iyo gaashaan halkaas ku siiyay markaas ayuu Joe Biden bilaabay inuu ku heeso nooratay naruuradii naxashka saarnayd arrinka labaadan islaahay korbu u soo qaaday waxay tahay iyada oo laba ka mid ah musharaxiintii sida weyn ula tartamayay waa Amy Klobuchar iyo Pete Buttigieg oo isagu ay isku afkaar ahaayeen oo hadday ku sii jiraan isaga ka qaadan lahaa xubno badan ay ka baxeen doorashadii kadibna ay isaga u calaami saarteen oo intay garab istaageen 24 saac ee ka horreeyay doorashadaasi ay yiraahdeen una sheegeen dadkii iyaga taageersanaa in Joe Biden uu yahay ninka mudan in la doorto
waa hagaag waa gartay iminka xagee looga talaabaya halka la joogo yaad isleedahay uu ku badinaya oo Trump la tartami doona doorashada guud ee dalka Mareykanka bisha November ka dhici doonto
marka aad dhageysato khudbadihii Biden iyo Sanders ay xalay jeediyeen mid walba waa uu dabaaldegayay qofka matali doona xisbiga dimuqraadiga waxaa looga baahan yahay inuu helo 1919 ergo 14 gobol ee shalay lagu tartamay waxa ay leeyihiin oo laga heli karaa 1344 ergo waa saddex meelood meel ka mid ah tirada guud ee qofka musharaxa laga doonayo waqtigan imika la joogo Biden waxa uu haystaa 354 ergo halka Sandersna uu ka haysto 296 laakiin gobolka California oo keligiis leh 415 uuna Sanders ku horreeyey ayaa la filayaa in Sanders dhibciisa ay kor u soo rujiso si kastaba ha ahaatee waqtiga la joogo lama odhan karo hebel ama hebel ayaa badin doona haddiise dib u noolaashaha ololaha Biden uu helay 84 saac ee na soo dhaafay uu sii socdo Bernie Sanders waa loo yaaba
kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Ibrow oo aad ugu faallooday siyaasadda Mareykanka gaar ahaana doorashooyinka waxaan ugu warramayay Zahra Cabdiraxmaan halkaad wuuna lagala socotaana waa Washington
haatana dhegeystayaal in ku wada dhisanno codka fanaanka Cumar Shooli nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. Qodobada idinku soo maqan haatanna waxaa ka mid a doodii gabneed iyo weliba barnaamijkii arrimaha qoyska iyo haweenka, waxaana sidoo kale aad maqli doontaan qodobo kala duwan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
madaxa gargaarka ee qaramada midoobay mark lowcock ayaa waxa uu sheegay in gargaar xoog leh ay u baahan yihiin ku dhowaad 1 million oo qof oo ku sugan waqooyiga galbeed ee syriya, isagoo ku celiyey baaqida xabad joojin. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay waxa uu qiimeyntaasi sameeyey kadib markii isaga iyo saraakiil kaleeto oo ka tirsan qaramada midoobay ay kormeereen dadaalada gargaarka ee xadka turkiga iyo idlib, waxaana safarkiisa ku weliyey danjiraha mareykanka ee qaramada midoobay Kelly Craft oo ku dhawaaqday 108 million oo dollar oo dheeraada oo gargaarka mareykanka. qaramada midoobay ayaa codsatay 500 million oo dollar 6 bilood ee soo socota oo wax looga qabanayo dhibaatada ka taagan idlib. ilaa iyo 3 million oo qof ayaa ku nool idlib oo qaar badan ay iyagu ka soo barakaceen qaybaha kaleeto ee dalkaasi.
milatariga Mareykanka ayaa maanta koonfurta dalka Afghanistan ka fuliyey weerar ay ugu yeedheen duqeyn isdifaaci dhah oo ka dhan ah kooxda Taalibaan, arrintan oo dhacday 4 saacadood un kadib markii madaxweyne Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha sare ee kooxda Taalibaan, isagoo kala hadlay heshiiska nabadda ee labada dhinac ay kala saxeixdeen si ay usoo afjaraan dagaalka socday ku dhowaad 19 sano. afhayeenu hadlay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in duqeynta lagu beegsaday maleeshiyo rabay inay beegsadaan ciidamada ammaanka Afghanistan oo ku sugnaa goob dadka lagu baaro oo ku taala Nahar Siraj oo u dhow ama ka tirsan gobolka Helmand.
Kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in 500 qof oo cusub uu ku dhacay xanuunka coronavirus, xilli howlwadannada caafimaadku ay sheegeen in ka badan 2000 qof oo ku dhaqan magaalada sida daran uu aafiyey xanuunkaasi ay sugayaan cusbitaallo dusha ka furan. Kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay noqotay dalka ugu badan ee viruskan uu ka jiro meel ka baxsan dalka Shiinaha, iyagoo qorsheynaya in lacag dhan $10 billion ay ku qarash gareeyaan agab caafimaad iyo ka jawaabista saameynta faafitaanka xanuunka uu ku yeesho dhaqaalaha. Dalka Shiinaha ayaa isaguna maanta sheegay in si xiriir ah ay ugu dhacayaan dadka uu haleelayo xanuunkaasi, iyada oo maanta 119 qof oo cusubina laga helay, taasi oo aad uga yar tiradii xilliyadii horeeto.
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Intiini dhegeysanaysay barnaamijkii dhaqanka iyo suugaanta ee galabta ka baxay idaacadda v o a, waxaa ku jiray tuducyo ku saabsan qaabka ay raggii hore u xulan jireen dumarka ay guursanayaan, kuwaasi oo qaarkood tiriyeen gabayo ay ku sheegayaan dabeecadaha ay rabi lahaayeen in laga helo dumarka ay guursanayaan. Haddaba waxaa tuducyadii ku jiray barnaamijkaasi oo uu tiriyey gabayaa Cawad Faarax, haddaba gabaygaas ayaanu u bandhignay oo waxaa ka jawaabaya labo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo kale ah, Batuulo Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed, iyo Safiye Yunis Jaamac Safiye Tusmo oo ah hooyo Soomaaliyeed. Hadalkana waxaa ku horeysa Safiye Tusmo.
Waan salaamayaa Batuulona, aad iyo aad baan idiin wada salaamayaa. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Hortani walba kaskiisun buu hadlaa. Anigu horta umaan arkin wax maad aragtay wax dhiba umaan arkin tusma ahaan, because waa taariikh hore sidaan u malaynaya gabaygan marka uu abwaankaasi uu tiriyey Cawad. Tuu isagu rabay ayuun buuna sheegay, oo maad aragtay maad aragtay qofku isagu naftiisa la doonayay ayuun buu ka hadlay. Laakiin anigu laba qodob oo waxaan arkay yara dad banaa, gabadha garoofta ah iyo gabadha aan la soo korin qoyskoodii aanan la soo korin, macnaha gabadha aan qoyskooda la soo korin baaba ka istaroonsan tanis booyalka ahee hooyadood gacanta kusoo haysay. Marka gabay hore hadduu ahaa gabaygani, horta waxay ku xidhan tahay caashaay waqtigii la tiriyey gabaygan bay ku xidhan tahay. Gabaygan haddii maanta la tiriyey 2019 anaguna waan ka falcelin karnaayo, dee waxa weeyaan iyagu doonayaan ayuunbana anaguna doonaynaa. Haddii uu yahay gabay waa hore la tiriyeyna, wuxuu lamid noqonayaa silsiladihii dee laysku aflagaadeyn jiray oo hore ee maad aragtay Soomaalida dhex mari jiray, sida silsiladihii qabiil cayga ahaa, Halac dheer oo kale, Gubo oo kale. Silsiladahaas oo kale uu noqonaya ayaa wax maanta ka daba tegle ma laha. Laakiin hadduu yahay wax maanta la tiriyey caashaay, waxay noqonaysaa anaguna inaanu ka gabayna kaan doonayno aanu ka hadalnay noqonaysa.
Waa tahay
Batuulo aan uga baxay.
Waa tahay Batuulo.
Asalaamu calaykum maxaashiya ku salaamnay adigiyo shaqaalaha v o eda tusmo waa ku salaamay dhammaantiin. Horta runtii waa wax maaragtay la xidhiira dhaqankii hore iyo taariikhihii hore ee Soomaalidu ay maaragtay qalba waxa dhamaan ay ka furin jireen. Waxaan halkaa ka muuqataa inaysan wax deer ah oo ragga ay ku lahaayeen noloshaasi inay jiraan dhinacaasani afnaaya, sababtoo ah waxa ka hadlay intaas ama odaygaasi uu ka hadlay naagta nooca uu rabo oo uu sheegtay waxay lamid tahay inshaasaga kula ahayn oo nolol arag oo ay aragnimo ahayn oo hawlkar ahayn oo adigid yar oo yar ee maaragtay inkan taraday waxay asaligii rabo keliya ay sameynayso oo maaragtay ishaarinayo waa dhaqan hore oo tegay ee adeegsanaynaa haweenka Soomaaliyeed, iyagaaba nolosha u ahaa tirdhaxaad oo guriga hadday noqoto iyo hadday noqoto dhisihiisa iyo hadday noqoto dhaqankiisa iyo hadday noqoto nolosha guriga iyo reerka iyo xididka iyo xigaalada iyo xiriirinta iyo waxtarkan labada Soomaaliyeed baa lagu soo helaayo oo inuu dagaal aado inuu geer soo dhaco iyo inuu maaragtay geer ka fariisano iyo taaliyeenda kuma uusan lahayna masiibu ka ahaa. Marka waa maaragtay damacda badan oo ragga iska leeyihiin iyo qaabka ay u arkaan nolosha inay igu maaragtay raaxaysan karaan markay helaan qof noocee ah oo asagi markaa uu yeelashiisa u ishaarinayo. Haddana kama marna maaragtay dhaqankii lagu dhaqmaayay haweenka oo la eegayay qowba in ragga keli ah la raalligeliyo, iyada oo waxaba yaraatay raalligelin iyo wax qadari iyo wax xaqiiqa iyo wax kala aysan lahayn. Marka waa waxyaalo u baahan inaan ka soo jeediyo oo ku bedelno si maaragtay nolosha la qaybsan karo oo qofka qiimihiisa rag iyo haweenba la isku qiimeyn karo oo u baahan in mulan bani ahaan iyo bani aadanim ahaan loo dhaqdo ee qofkunfa aha laga ilaaliyo oo maaragtay wax kastaa laga ilaaliyo nolosha soomaaliyeed maaragtay waxa waa dadka soomaaliyeed isku dhex jira ee dhaqanka soomaaligana waa dhaqan aad iyo aad u fiican ilmaha haddii gabaryaya guyiir yahayaa laga leeyahay xabriyadkaa wax ka korisa ayuula wax ka korisa saaxiibkaa xataa kuriya oo dad waxaa jira saaxiibnimada ku heshiiya oo ilmuhu isu koriya waa dunid hormarka kale u ka ballan qaaday arrintiisa intii ka dambeeyay adduunka isaga ay maaragtay ay ku hirtaan waalidahaan jirtaan maadaama ay amnigeeda ay saaxiib ahaayeen
marka
waa wax iska qayaali ah
tusma waxaad ka dhawaajisay in gabadha midda hooyadeed la soo kortay in ay kaba wanaagsanaan lahayd gabadha aan reerkeeda la soo korin sidoo kale waxaad ka dhawaajisay in ragga qudhooda sida ay iyaguba ay wax u xulan lahaayeen sidaa ay kow iyo laba iyo saddex u siiyeen in dumarkuba ay taa leeyihiin bal taa sharax
walaalo horta waa runo hadeeragaayba tuulo ka dhawaajisay gabadhku la soo korin faamiligeeda haddaan dul istaago gabdhahan faamiligooda la soo korin baa aniga kamid a baa laga hadlaayo anoo yar baa iigu dambeysay guriga abahay oo family member baan la soo koray markaa kuwaa laga ordaye laleeyahay mid aanan gurigooda kusoo korin baan horta aniga laftarkaygan tusmaha kula hadlayaaba ku jira cashaay markaan kuleehay maxaan ku dhahdaa annaguba waxaanu doonaynaa dee siday wax u xulanayaan baan wax u xulan karnaa waxaan ku ordaynaa kan bakaylka ah kan foosha xun kan bilaa nadaafadda ah kan buuqa badan ee maad aragtay gogolkucunka dumarkao keliya ma laha nin baa jira iyagu isaguba habeenkii guunaanaato oo dumarka gogosha ku cuna kan gogosha isaguba wax ku cunaya maad aragtay kan bakaylka ah yunow dee annaga laftarka iyagu maad aragtay intuu isagu doonaya in lamid ah ayaan walaal doonaynaa oo dee gabadha waxay doonaysaa nin muhani oo gacan furan nin qurux badan nin nadaafad badan nin hadal wanaagsan maad aragtay ayay doonaysaa gabaygii qeybta dambe waxaa ku jiray raggu gunaha kama soo hadhee maxaan ku idhaahdaa goor walba itoosi ayaa ku jiray gabaygii maad aragtay uu tirinayay abaanku hadda tirinayay oo uu tiriyay nin la odhan jiray ismaaciil yuusuf buu yidhi marka annaga laftarkaygu waan doonaynaa in lana guneeyo cashay oo maad aragtay dee one side waagii hore one side unbaa laga rarnaan jiray oo ninku wuxuu rabo unbaa socotay oo maad aragtay gabadh waxay ahayd un dee kale shaqaalihiisa unbay ahayd laakiin maanta waa la simay oo dee marka waa la simay aan kuleehay kama wado dumar iyo rag baa loo simay laakiin dee waxa loo simay noloshii qoyskaa loo simay haa ninku wuxuu doonayay gabadhuna dooneysaa waxaan doonaynaa sidaan horeyba kugu shakan gacanta furane hadalka wanaagsane quruxda badane nadaafada badane maad aragtay ayaan doonaynaa isaga laftirkiisoo kanaan garoobka ahayn baanu doonaynaa ayaan isagu hadda ilma iyo reer kasoo tegin walaalo oo maad aragtay garoobtii de waa loo simayay oo gabadhuna waa garoob ninkuna waa goobaare gabadh la soo furay oo awlaad soo dhashay iyo nin wax soo furay oo awlaad soo dhalay way siman yihiina raggu dee taa way tuuraanoo sida maad aragtay boqonka ragga looga ilaaliyay wax walba boqonta loo yidhaahdo maad aragtay weligaa ma arkaysay boqon loo mahmaahay boqon loo mahmahday unbaad arkaysaa marka inadeer sheekada waa loo siman yahay waxayaan dhinac laga rarinay abwaanka waxaan dhihi lahaa idaaja kuwii dumarku ka hadlayna maalinkee baan dhihi lahaa maad aragtay golley way jiraan dumar ka buraanburay aanba ka hadlay oo hore way jiraan walow aanan suugaanta haweenka la qori jirin marka hadduu sheekadu sheeko horeysa tahay waxaan kusoo gunaanadayaa wax laga cadhoodo male haweenkana waxaan leeyahay intay doonayaan uban inaguba doonaynaayo intaa uu ka hadlay labada dhinacba way qusaysaaye waxba dhinac ayaana loo rarin baan dhihi lahay wax cusub oo laga xumaadana maaha mar haddayba tahayba walaalo
kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiye ururka haweenka soomaaliyeed batuulo axmed gaballe iyo safiya yuunis jaamac safiya tusmo oo labaduba u warramayey wariyaha v o eda caashe ibrahim cashacuud
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waatan fadumo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso inta badan qoysaska Soomaaliyeed waxa dhibaato ka haysta dariiqadii ay u maareen lahaayeen kharashyada qoysku u baahan yahay iyadoo aan laga fakerin dakhliga runta ah ee bishii u soo xirooda Dr. Yasiin Haaji Cabdullaahi Beeldaaje oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah xilligaana baraka ah jaamacadda Muqdisho ee magaalada Boosaaso ayaa inoo sharaxaya wadada ugu haboon ee qoysaskan Soomaaliyeed ay u maareen lahaayeen dakhliga soo gala
du soo gaar dhaqaale ka soo qaad ila $100 ama $300 u dhaxayo waa inuu sameeyaa wax la yiraahdo qorshe qorshe ku talagal dhaqaalehiisa waxa loo kala qaadaa laba qaybood qayb waa inta ah marba wax u baahan tahay waxa kamid ah marba wax u baahan tahay raashinka kamida qaybina waa marba wax u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guriga la dhigto kaleeto yani marba uma baahnid saddexdii bilood marba u baahan tahay sanadki marba u baahan tahay dharka kale marba uma baahnid TV-yada iyo mobile phone-ada marba uma baahnid laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay marka inuu qofku qorsheeyso ma tan hadii lacag soo gasho ka soo qaasi 800 kale inuu 400 na waa keydsanayaa waan dhiganayaa 400 na waan isticmaalayaa oo waxaanu isticmaalayaa waxyaabaha hadda aan sheegayo kale 400 oo uu keydinayo waa inuu noqoto qorshe fog inta keydinaya 2 sano har sano haduu sa keydiyo muxuu ku sameyn doonaa weynu si ogyahay oo si qorta anaga waxba qorta
kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kaba horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guweysto dhinacyada asaasiga u ah nolosha hadii se qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga u soo xirooda waxa uu noqdaa deyn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku iman kara
wax adiga aadan adiga haysan inaa isticmaashid waxa ku keenaysa inaa deymo farabadan gashid oo aan noqoto deyn ku nool psychological problem bixta keenaysa stress farabadan sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysidna in ka badan ba isticmaalaysaa la 300 baad qaataa 800 ba isticmaalaysaa 300 ba qaataa 500 ba isticmaalaysaa waa in adiga ka badan waa
maxaa iimaanaya
marka waxa iimaanaya in qoyskii qoys burbur ba iimaanaya sababtoo ah hadii deyn farabadan lagu yeesho hadii baahidaadu ay badnaato meenaha wax imaanaya dhaqaale xume ama maareynta dhaqaalaha oo aad u xumaanaya markaas waxa uga bixi kartaa in dib la isugu laabto oo aad qorsheysid oo adiga baahidaada kaliya inta kusoo gasha aad isticmaashid inta kalena di aadan u isticmaal dadka waxa noqonaysa diin ku nool oo deen bii noqonaysa inta kalena ku nooshahay
waxaa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan sida waxisasiinta oo aan lagu saleyn baahida qofka haddaba saameyn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha haddii se ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan maxaa dhacaya Dr. Yasiin ayaa mar kale inoo sharaxaya
mid wax arkaysa Yurub dad wada shaqeeya oo saaxiib ah qadado kaleeto ilaa lix qof baa bar fariisanaya nin walba jeebkiisu ka bixinaya Soomaalida aad bay u taqaana dibacad xun oo marka xataa dadku Soomaalan wal isku caaya waxa dhaha waradu Yurubiyan baa noqotayo laakiin arintan arin dhaqaale ku saleysan weeye hadii qofku marka uu ku talagalo aniga kama hormaray dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida laakiin hadii aan u leenahay budget oo marka horeba oo ninku ugu talagalay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu talagalay ama dad kharaj miisaanid ugu talagalay lacag inuu ku bixiyo oo shaah lagu cabo cunto kale lagu cuno saaxiibada lagu raaco waa gooni oo wuxuu ku dirayaa budgetkiisa laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay sameystaan sida dawladdu sameysay oo kale budget yar 300 oo maalin halkaas aan budget ka baro ma qoyskuna dawladdu iyaga noqdaa Soomaalida meesha ka qaribanta markaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha qoysaska dhaqaalaha oo isu tigeeba dhaqaalaha guud ee wadanka noqdaa
qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ayaa noloshooda waxa ay ku tiirsan tahay lacagaha dibadda looga soo diro muddo ka badan 20 sano waxana qurba joogta qaarkood ay bilaabeen in ay dadkooda u sameeyaan qorshe lagu horumarinayo qoysaskooda oo ay dhaqaale ugu abuuraan si looga gudbo baahida joogtada ah ee taagan bil walba
waxa jira qoysas fara badan oo ku nool lacag dibadda uga iimaaneysa waxa dhiirigelinaysa in qofku uusan shaqo qalla iimaan maalin walba $200 loo soo dirayo oo qofkaasna uu $200 ama $300 sidoo ku helaan ognahay ay dhib badan tahay waxa la shaqeeyaa night shift fara badan waxa laga shaqeeyaa meelo adag oo ay ka mid tahay meelaha warehouse-yada waxa laga shaqeeyaa taksiyada waxa laga shaqeeyaa qoyn aad u adag oo yani dhib badan marka lacagtii hadii waxyaabaha burburka dhaqaalaha labada dadka diasporada iyo dadka wadanka jooga uu keenay waa ka mid sababtoo ah ninkii dhaqan ma dhiganayo 300 oo dhigi lahaa uu soo diray Soomaa marka halkaas waxa ka timi dhinaca xagga budgetkiisa bay ka dhinaatay dhinaca xagga wax weyn uma kordhin oo wuxuu noqday wax uu cunayo kaliya sababtoo qofka haddii maanta wax iska siisid adiga oo si dilaysa naftigaaga weli tan war inta soo saaran aniga ku biilayay maxaa adiga la haysa arinta noocaas hadda dhayaas ba qaar ba balowday من هذا بقى الله الأفر بقول سود الجري لا بقول لكم إذا ميل بقول غيان لا بقول بقول وحكي جري نيان العقد لو ذا الجري لا بس نمر كي قاعد تمهر سنو بقول سود ريان العقد إسكت دوبل ولا يني وكان عسكت سمي ويدا
كلا قرصون أنت دقالها أيها سببتها إن ولا يسكروا شلا آني أي كل دعوة وذا غيرك ما ملا في هذا بقى رنت على وجدبو أي خبيرك وح أو تلمامي إن قيسك ويشو qorsho midaysan
bilaad wax anaga inuu ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado xakamayda waa la kala qarsoon yahay wax laga yaba familka oo ka kooban ninka ka soo qaad iyo qoyska oo iyo haaska iyo caruurta ninka waxa soo galmaba yaqaanin marka waxa u maleenayaa in kharash fara badan soo galo taas waxa keenaysa taas waxa taas waxa keenta in dumarku ama yaani qoysku kharash badan isticmaalo sababtu wax laga yaba inaysan ka warhayn waxa soo gala waa in ninku u shiriya si dowladu kaato ay shiraan in haaski fadhiyo caruurti fadhiyo ha oo yiraahdo aniga oo ah aabihiin inta saa isoo gasha inta wax barasho lagu talagalay inta wax lagu talagalay lifkeena maxaa dhaha cuntada iyo raashinka marka qoyskii kasoonaydu kordhisa laakiin hadii ninkiiba oo qariyo anuu shaqeeya ninka iska libisna baawurka wato oo waxana wax iimaalay may million soo galo mid kale waynu qorshe jira oo qorshe aan u sii sheegtaa waxa tirada war hadda guri ijaar aan ku jirnaa guri waynu dhisnaa waynu baawur iibsnaa waynu u sii sheegaa oo familkuna ay go'aan wada gaaraan waxay noqonaysaa qoysaska Soomaaliya mid ay ku hormaraan hadii qoysasku hormarayna wada ku hormarayaan
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayuu ku egyahay tan iyo kulantideena dambe waa Faadimo Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
haatan dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnad waxaan la socodsiinayaa Xasan Kaafi qoyste
mudooyinkii ugu dambeeyay waxa isii soo tarayay khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubaland kaas oo soo jiitamayay tan iyo intii madaxweyne Axmed Madobe uu ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay Jubaland iyadoo dawladda Soomaaliyana ay sheegtay inaanay aqoonsanayn doorashadaasi waxana uu khilaafka labada dhinac gaaray heerkii ugu baahnaa oo sababay in ciidamada ka kala socda labada dhinac oo iska hor imaad ku dhaxmaro meelo ka tirsan Jubaland oo ay ka mid tahay magaalada Balad Xaawo kaasoo keenay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed hadaba muxuu salka ku hayaa khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo Jubaland sidee si xal looga gaari karaa waa arinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo nabad doonbedel Jaamac Xirsi labaduba waxa ay ka soo jeedaan deegaanada Jubaland waxana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan
Hassan ka fiqoostay adiga iyo bahda VOA ba waa salaamaya iyo dhamaan nabadoonkana waa salaamaya isna doodana kala qayb qaadan doona aan waxa moodaa ma aha khilaafka maamul goboleedyada Jubaland bas ma aha dhamaan maamul goboleedyada iyo dawladda ayaa sida ay wax u wadaan ayaa isku diidan yihiin nidaamyo badan sida yaa noqonaya madaxweyne maamul goboleedkii xaqoo ka iimaanaya yaa wax noocaas oo kale waxaan u soo noqonayaa Jubaland oo ahmidan ka doodeen Jubaland maxay tahay waa maamul goboleed soo dhisnaa oo madaxweyne 7 sano uu soo hoggaaminayay doorasho dawladdu markaa ay isku qanacsanayna ka dhacday sidoo waxa rabay dawladdu inay dadka shacabka Jubaland u turto nidaamkana muxuu ahaayo qof mulki iyo meesha si joogaya ma jiree ay nidaam kale iyo heshiisyo kale qaadato dawladdu falcelis degdeg ah bilowday meeshii waxay ka dhistay madaxweynayaal kale laba madaxweyne oo kale ka dhistay meeshii hal madaxweyne joogay maanta oo kismaayo ahayd waxa joogtay saddex madaxweyne iyo saddex baarlamaan hadaba iyagu ma uga dareen mise way uga raayeen waxa raba qofku markuu mas'uul yahay waxa meesha ka jira wax inuu ka bedelo ma aha inuu wixii uga daro iyadoo Axmed Kaligiis tahay oo ninkan Axmed Madobe hadda maamul goboleedka isagu madaxweynaha ka ah ay doorashadiisa diidanayeen ayay xal kale qaadi kareen sayn ay dabka sii kiciyaan madaxweynayaal kale geeyaan may sahaboonayn kaba sii daran haddana cun qabateen baa la saaray saad ogtihiid mudda cun qabateen saareedo diyaarada haysa tagi kareen magaalada Kismaayo midda la yaab kale dawladdu ficil badan iyo tuba badan oo ka toosan oo ka wanaagsan ayay qaadi kartay si ula dhaqatay Jubaland wax sharci ahna lagulama dhaqmin walidaa aad arkayso ini wixii la handadayo shacab Soomaaliyeed way wax meesha degan dad si shay ma degano Axmed Madaxweynaha dadku madaxweynaha u yahay waa Jubaland Jubaland waa saddex gobol oo Soomaaliya ka tirsan waa goboladii Soomaaliya waxa la rabay si kale oo xal ah in la sameeyo waa la cun qabateeyay anoo Xasan oo ku soo koobaya shalay waxa la hadlay isbitaalka guud ee Kismaayo wuxuu dhaqaatiirta ni ka tirsan i cadeey inaysan heli kan hal irbad oo dhig joojin ay hooyo ku duraan waxay qolada ganacsatada marka wacd waxay ku leeyihiin waa iska fafadhina maahan wax ganacsi meesha kama socdo ninka Kismaayo jooga ee passport laga qaada ninka muqtisi joog muxuu kaga duwaya dambigu galay muxuu yahay passport waxa loogu cishaaya muxuu yahay waxa hadaba moodaa dawladeena sida ilo quman baan ku socon karaa dalkan kuma dhaqmi karo dhibta Jubaland ka dhacday dawladda ayaa aaba iyo hooyo ku ah
hayeen nabadoon bedel
bismillaahir rahmaanir rahiim horta ilaahay baan mahadis kale waana idiin mahadcelinayaa bahda VLO wiilkayga aan adeerka wahayna waa u mahadcelinayaa Cabdullaahi Shaad Raxmaan umada Soomaaliyeed oo dhan waa salaamayaa meel kasta joogto inta kadib Cabdullaahi meelo badan buu maray sharciga iyo dawladda iyo federaaladu ka sheekeyay waxa weeye dawladda federaalada gobol maamul goboleedada iyo sharciga horta sharciga ayaa dambeeya maamul goboleedada ka weyn ilmaha meherka ka horeeya waxa la yiraahdaa horgal ama meherka weyn intaan dastuurkii la dhisin ba horta maamul goboleedada la dhisin nin waliba markaas qodobki qaban lahaa markuu arkay dastuurkii diiday sharciga Jubaland baan u soo laabanaya khaladka ka dhacay halkaas Jubaland ka dhacay mabillow min dambeeyso Jubaland ba iskale Axmed Madow baan iskale maamulkiisa iskale dawladdu wax qalad ah ku leedahay maray waana ku sababaynaya Jubaland Axmed Madow ayada oo baarlamaankii Xasan Sheekh diiday inta uu codeeyay la yiri meeshaas dawlad cadaalada kama dhisna maamul cadaaladana kama dhisna loo codeeyay baarlamaankii diiday ayu Xasan Sheekh inta uu tagay yiri anaa ku magacaabay madaxweyne noqo 7 sano sidii ku shaqeynay hadda waxa la yiri doorashada gal cod iyo nin gal dadkan ha loo soo shiriyo odayaasha dhaqankaana lagu kamidaha oo soo qori lahaa baarlamaanka oo beel walba qabiilkaasi soo qori lahaa wuxuu ku yiri nin walba saddex nin ii keen nin baan kala baxayaa dawladda federaalku taasay diiday odayaasha dhaqanka kula waa diiday waanu soo masaafuriyo inta yadi diido ka hortimid intana ururiyo gaadiyar nagu soo guray wax nagu soo daadiyay xamar marka nalaga soo masaafurinayo kismaayo xamarna nalo soo masaafurinayo yaanu nahay kismaansayay yaale waa su'aal meesha ku jirta taasina waa taa waxa soo hartay madaxweynayaasha kale ragii tartanka doonayo musharaxiinta way dawladdu ma dirsan nin walba musharax buu ahaa asaga is doortay markii asaguna is doorto mid walba asna is doorto taasina hor saasay ku dhac waxa u tagay beesha caalamka waa u diiday doorashada markuu waday waxaad ogtihiin inuu idaacadaha ka yiri cirka iyo badda iyo dhulka midna dawladdu kama soo degi karto markaas ma dawladda xuna qabtaysay mise asaga is xuna qabtay kow markuu leeyahay dawladdu ma iman karto asaguna uu rabay wasiiradiisa iyo golihiisa wasiirada iyo shaqaalihiisa inay xamar yimaadaan ayaguna ay leeyihiin nin dawladda ka socda ma iman karana maxay xaqaw socda dawladda kenya madaxdeediina ay ku casuumayaan oo shirki keenayaan dalkii ma kenya iskale marka axmed madow marka fakar wuxuu iska dhaadhiciyay ah intay kenya joogto waan kiriyo ninkii kaalay dhahay kir baan oran fakarkaasi iska dhaadhiciyay eeta waxaa iskale maamulka Jubaland ka taliya
Cabdullaahi dawladda ayaad ku eedeysay inay mas'uul ka tahay khilaafka u dhaxeeya iyada iyo Jubaland maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
dawladdu inay aad leedahay keligay ma dad badan baa ila qaba beesha caalamka hadhay ciidankaas wax meesha laga geeyay ma garaahayn dawladdu iyada waxay wadaa fitna kale ay dalka gelinayso iyo fudayd qaranimada waxba aniga Kenya sidan iyo Kenya dhulkaan ma lahayn anaga iskale Kenya ma dhahay hadii saas la dhaho ta kuwa kale ba waxa waday jirna Ethiopia ay hortaagnaayo lahaa isku dalbay inuu nahay dagaalka gelida iyagana waxa dhahayna dagaalka meesha ka dhacay marka waa ka baxayna haduu sida nabad uu sheegay u dhacdo magaaladan iyo dagaalka ka dhacay iyo fitnada ka jirta dawladda Abaka Cabdirashid Janan oo 20 wiil oo maaliyadiis wata oo baxsaday dawladda Soomaaliya ku diishay way boqolaal kun oo ciidamadii gorgor iyo hebel haramcad iyo hebel lahaa laysu geeyay waxaan aqbali karaa ma lahayn dalkaana doorasho u socda dalkiina fitna ku wada wax is qaabaneysa ma dalkan iyo maamuladan waa kuwii aad baarlamaanka ka soo xuli lahaydeen mise waxay ku xubi doonaan ma kal mukarramay ku xuli doonaan baarlamaan hadii wixiiba la isku wada dhaco 10 bilood ee dawladdu harsay 10 bilood meesha ka sugeeyay Muqdisho iyo hareeraheeda iyo jid kasta xirana in la furo ayaa waxa lagu yiri ciidanka qaranka waxay xuduud ay soo xireen ciidanka xuduuda ka xireysa waa ciidanka Ethiopia ciidanka Kenya gudaha ku jiraan ciidanka Ethiopia gudaha ku jiraan ta kale waayaha filinka saaran Kenya aanu ma fahmin wadaniyada Soomaaliyeed ee cusub Ethiopia oo ogol faragelinta iyo dalka inay wax rabta ka sameeyso ciidankeena wax rabta ay dalkeena ka sameeyso iyo kiyaanka la diidanayo anigu ma fahmin
nabadon bedel waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdullaahi adiga maxaad ku sababaynaysaa in Jubaland ay eeda leedahay
waxaan ku sababaynayaa baan ku sheegayaa adeero didin baa la yiri in la dugsado dareen laga qabo laysu ma keeno Jubaland maamulka Axmed Madoobe waxa u tagay beesha caalamka oo dalkan xukunta horta Soomaali isma haysatay wala isku haysta mana heshiin leh waa lagu heshiin beesha caalamka markay u tagtay waxa lagu yiri warkaalayo doorashadan gal Axmed Madoobe tartankan gal kow hadda ha laga bilaabo waa diidi waxa u tagay madaxweynuhu fariin buu u diray taleefan uu kula hadlo waraaqo uu diray wuxuu yiri war waxaad wada joojiyo tartanka gal ku soo noqo hadda rabto waa diidi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna min low yacdo iyo min raas gambooni meeshii ay gaari karaan ba in la gaarsiiyo sharciga dawladda dhigayo waxa loo qortaa basaasa ciidan basiisa waxa loo qortay yaaba taas buulaxa wala dalkii loo qoray ka mid ta xuduudda Itoobiya ka Soomaaliya ka bay talaabin kuwa ku xigana waxa la geeynaa Raas Gambooni waxa la geeynaa Afmadow waxa soo haray wiilku wuxuu ka hadlay maxaa Kenya la loo shareysanaya Itoobiya la loo shareysan lahayd horta waa rutiyo Itoobiya iyo Kenya midna la Soomaaliya inay dal u dhisan maraba haasi meesha ku jirta maanta kala qaymintii Soomaaliya Itoobiya way ka baxday dawladda federaalku xaq bay u leedahay xuduudda Soomaaliya meel kasto ay tahay inay ciidankiisu mid kale dawladda dagaal ma qaadin xuduudeedii ba xirad bulaha waa inta tagtay xuduudeedii ciidamada dhiga waa soo weerar marka maxaa gacmaha horsataa ko ciidamada saxgal loo qoray waxa loo qoray in xuduuda ilaaliyaan oo dalka cad oo ka difaacaan dibadda iyo gudaha fayfan marka dhibka ka dhacaya Soomaaliya saaxsatan Jubaland iyo dawladda dhaxaysta waxa iskale Jubaland ba iskale
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese looga gudbi karaa khilaafka u dhaxeeya dawladda dhaxe iyo maamulka Jubaland aan ku horeeyo Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan
halkaan soo degan degan dawladda Soomaaliya boqolaal wado oo dagaal ahayn ay heli karta wuxuu sheegay baasha caalamka loo diray baasha caalamka in loo diramay hadii wanaag la rabo madaxweynaha qaranka kismaayo ha tago madaxweynihi maamulka hayna hala hadlo Soomaali ada sheegay inay haysanin oo la isku haysteen anigu waxaan rabaa Soomaali inay wada hadasho wixii dagaalana meel la iska dhigo ciidamadan iyo dadkan la leenaya ee Jubaland lagu leeyahay ee Cabdirashiidka iyo ciidanka ku wada dawladda masuulka labadaba dawladda masuulka dawladdu qof kasta oo Soomaaliyeed ama masuulka hadaba dhiga dhalinyarada la socota kuwa nala badbaadiyo dhiga dhalinyarada ciidanka kale qarankaana meel aan meeshoodi ku haboonay dhigooda yaa lagu taadinin hadaba xalku wuxuu yahay dawladda Soomaaliya iyo Jubaland inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan aqaligoona inuu shaqeeyo
nabadoon bedel hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kuugu muuqda
horta intaan halka sheegin in yara ka hormaro bishii koobaad ee sanadka 8-deedii Nairobi shir baa ka dhacay waxa ka hadlayay Axmed Madobe iyo Dani labaduba waa ka hadlay shirki waxay ka sheegeen in dalka Soomaaliya maanta badbaado u baahan yahay dalka Kenya laga badbaadin karo bal horta waxa su'aal ah Kenya badbaadada ay Soomaaliya maanta badbaadin kartaa maxay nimanka siyaasiyiinta maamul goboleedada xukuumada saa ku hadlayna badbaadada ay Kenya u doolanayaan Muqdisho ka waayeen horta balaa la weydiiyo intaas waa mid kale xalku wuxuu yahay adeer dawladdu nabad waa rabtaa cod iyo qofna waa rabtaa Jubaland inay la heshiisana waa rabtaa ee hal qodob Axmed Madobe ma laga helayaa asagoo aan madaxweyne ahayn oo xilkiisii dhamaaday oo maanta musharax diyaar u ah inuu musharax noqdo ama ha ku guuleystay ama ha waaye ma laga helayaa dawladduna ay tagto Kismaayo asaga ama loo yeero lala wada hadlo doorasho la qabto haddii qodobka laga helayo dawladdu diyaar bay u tahay xal baa la helayaa cidii ka keeni lahayna ha la helo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda iyo nabadoon bedel Jaamac Xirsi oo labaduba ka soo jeeda deegaanada Jubaland tan iyo kulanti dambe nabaday.
xubintaasi dooda gaaban waxay u dambeysay oo gabagaba ahayd baahintiina idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga VOA ee tan iyo kulan sidan waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.